Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, siz najot topganmisiz? Siz ham Iso Masihni oldiga kelib, uning siz uchun qilgan qurbonligini qabul qilganmisiz? Unday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Chunki siz endi shayton shoqligida emassiz. Shaxsan Xudo sizni o'z oilasiga olib, o'zining farzandi degan nomni berdi. Siz endi butunlay Xudoga tegishlisiz. Xudo esa hatto bitta sochingizni ham to'kilishiga yo'l qo'ymas. Uning oilasida bo'lish naqadar ajoyibdir. Endi eski hayotimiz o'tmishda qolib ketdi. Endi biz faqat kelajakka qarab Xudo bilan birga yashaymiz. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, men eski hayot haqida gapirdim. Keling, Havariy Pavlus Efesliklarga yo'llagan maktubida eski va yangi hayotimiz haqida nima deganini ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni uy fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan. Har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisqu fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bugungi ibodatni aynan yangi hayotimizga bag'ishlamoqchiman. Siz ham men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Agarda ibodat qilishni bilmasangiz, xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Otajon, sening bag'ringda bo'lish naqadar ajoyibdir. Bizni o'z oilangga kiritganing uchun rahmat aytaman. Bu sening cheksiz sevgingdan dalolat beradi. Xudoyim, sening oilangga kirib, eski hayotimiz bilan xayrlashdik. Endi hammasi yangi. Xudoyim, Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligimizni chetga olib qo'yishimizga yordam ber. Bema'ni uy fikr bilan yashamaylik. Ilgarigi turmushimizga oid aldovchi ixtiroslarga berilmaylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, hammasi sening kalomingga tayangan holda amalga oshsin. Xudoyim, shayton o'tmishimizni esga solganida, unga uning kelajagini esiga solaylik. Shaytonning har bir hujumiga kalom oyatlaring yordamida bardosh berishimizga yordam bergin. Xudoyim, cheksiz sevging uchun rahmat. Sening inoyatingda o'sib, ulg'ayishga yordam ber. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.